Kuuntelet Toivon puheita.
Nyt on vuorossa addiktioita käsittelevän kokonaisuuden neljäsosa, jossa kysymyksemme on, miten voi auttaa vapautumista, ei riippuvuutta. Tällä kerralla pohdimme sitä, miten lähimmäinen voi tukea lähimmäistä ja hänen vapautumistaan, ei riippuvuutta. Tämä ero onkin hyvin keskeinen, sillä kurjan usein käy juuri niin, että ollaankin osa riippuvuuden jatkumista mahdollistavaa joukkoa. Puhutaan riippuvuuden mahdollistavasta yhteisöstä, jossa monillakin ihmisillä on oma merkityksensä ja oma osansa siinä kohdassa, joka itse asiassa sitä tarkoittamatta koko aika mahdollistaa riippuvuuden jatkamisen. Aivan ensimmäinen kohtamme tänään keskittyy juuri tähän kipeään kysymykseen. On tärkeää tehdä ero sen suhteen, mitä autamme, mitä emme. Perheellä, ystävillä ja muilla läheisillä on usein tärkeä merkitys. Kuitenkin hyvää tarkoittava läheinen saattaa hyvin helposti joutua itsekin saman ongelman uhriksi. Tässä voimme oikeastaan erottaa erilaisia vaiheita. Ensimmäinen niistä on usein kauhistuminen. Se tapahtuu, kun läheiset huomaavat, miten vakava ongelma on. Seuraavassa vaiheessa mennään usein mukaan riippuvuuteen liittyvään salailuun. Sitä seuraava vaihe on sitten kärsiä kärsivän mukana. Riippuvuudesta kärsivän tilanteen muuttumatta mitenkään, ainakaan paremmaksi. Näin yhden ongelmaisen tilalla onkin nyt kaksi. Itse asiassa kovin usein useampiakin, kun huomioidaan lapset ja usein monta muutakin läheistä, joita tilanne myös eri tavoin koskettaa. Näin vakavalle riippuvuusongelmalle on varsin tyypillistä, että se lopulta sitoo kärsimyksen kehään varsin monta ihmistä. Ellei tässä kohdin löydetä riittävän selkeää ja asianmukaista toimintatapaa, tilanne voi jatkua hyvinkin pitkään. Asianmukainen toiminta tarkoittaisi muun muassa sitä, että emme suostu riippuvuuden ylläpitäjänä, rahoittajana ja muin tavoin mahdollistajana tukemaan riippuvuutta. Sen sijaan ilmaisemme tukevamme kärsivää lähimmäistämme, mutta nimenomaan vapauteen ja sairaan käytöksen lopettamiseen. Tämän kerran toinen kohtani toteaa, että addiktioista kärsivää tuettaessa pelkkä myötäeläminen, kuuntelu ja kanssakärsiminen ei useinkaan auta. Vaikka se juuri on niin kovin tärkeää auttamista hyvin monessa tilanteessa, esimerkiksi surevaa ja masentunutta tuettaessa. Vakavan addiktion kohdalla se ei kuitenkaan usein riitä. Hän on nimittäin niin kiinni tuossa riippuvuudessa, että hän vastaanottaa kaiken myötätunnon ja tuen jatkaakseen kyseistä toimintaa. Kolmas kohtamme toteaa, että nyt tarvitaan enemmän. Ehkä oikeampi Raamatun kuvaamakin sävy, eli juuri nimenomaan Raamatun kuvaama sävy olisi yhtäaikainen rakkaus- ja lujuusasenteen. Se voi toimia usein paljon paremmin. Se tarkoittaa, että teemme erotuksen. Ihmiselle osoitamme välittämistä, ja kun se on luontevasti mahdollista, myös luottamusta hänen mahdollisuutensa nousta. Mutta valheellisia selityksiä ja tuhoavan riippuvuuskäytökseen puolusteluja tai itse käytöstä emme tue. Aivan Ensimmäinen koetus tässä on usein asian puheeksi ottaminen. Tämä pitkittyy usein hyvin pitkään. Sitä kun mieluummin vain tuetaan ja odotetaan, että tilanne muutenkin paranee. Usein myöskin pelätään sitä mahdollista räjähdystä, kun mentäisiin asiasta puhumaan. Aika ei kuitenkaan useinkaan vaikuta niin, että tilanne vain paranee. Usein se pahenee. Tämähän on addiktioiden hyvin perustava piirre. Siksi salaamisen sijaan tarvitaan asian lämmintä, mutta jämäkkää esiinottamista. Ennen sitä kannattaa kuitenkin huolella harkita, mikä on oikea hetki ja tapa tehdä se. Keskellä riitaa ja syyttelyn sävyssä tulokset tuskin ovat kovin hyviä. Kun riippuvuuden kärsivän vierellä elävä ihminen tai ihmiset sen sijaan malttavat odottaa oikeaa, hyvää ja rauhallista hetkeä. Tässä on siis joskus pilattava, muuten hyvä hetki. Ja sitten siinä tilanteessa rakkauden ja välittämisen sävyssä, mutta silti asiallisesti ottaa asian esiin. On olemassa mahdollisuus, että addikti jopa kuuntelee. Asia on kyllä hänelle luultavasti hyvin vaikea, mutta tällaisessa sävyssä hän saattaa kuitenkin ymmärtää, että ei nyt ole kyse hänen tuomitsemisestaan ihmisenä, vaan tästä elämää tuhoavasta asiasta, josta läheiset ovat huolissaan ja josta he haluavat auttaa häntä vapautumaan. Jopa silloinkin, kun hän ensin suuttuu, tämä viesti kuitenkin saattaa mennä hänelle perille, jos tämä on tapahtunut lämpimällä, lujalla, asiallisella tavalla. Neljäs kohtamme toteaa, että kun tilanne on hyvin vakava, tarvitsee myös vierellä eläjä välttämättä apua. Varsinkin silloin, jos addikti on niin sitova, ettei siitä kärsivä ihminen kerta kaikkiaan suostu ongelmaa tunnustamaan, pikemminkin syyttää kaikista ongelmista muita, suuttuu, räjähtelee, jos siitä puhutaan, vaatii ehkä rahaa sen jatkamiseen, käyttäytyy uhkaavasti ja niin edelleen. Nämä ovat merkkejä siitä, että myös tämän vierellä elävän ihmisen on tärkeää hakea ulkopuolista apua itselleen. Tuollaisessa tilanteessa yksin, rakkaudessa, mutta asiallisesti ja jämäkästi toiminta voi muuten olla aivan ylivoimaista. Apua voi saada esimerkiksi A-klinikalta, AA:n omaisten ryhmistä, Irti huumeista ry:stä, sosiaalitoimesta, seurakunnan työntekijöiltä, diakoniatyöltä. Yksi hyvä osoite, jossa on erilaisia mahdollisuuksia varsin runsaastikin, on www.paihdelinkki.fi. Tai kyllä myös Perheniemen opiston sivulta www.perheniemi.com. Ja siellä kohta, mistä apua, löytyy varsin monia yhteistyötahoja. Viides kohtamme tänään toteaa, että oman itsen fyysinen, henkinen, taloudellinen, hengellinen ja niin edelleen suojaaminen on oikein, vaikka rakastaakin ihmistä. Ja toisaalta juuri sen vuoksi. Kenenkään ei pidä suostua mielivaltaan, eikä se yleensä tosiasiallisesti auta. Samoin kuin vaikeiden addiktioiden kohdalla, myös nuoriso-ongelmissa on syytä huomata, että kaikkiin oikkuihin suostuminen ei todellakaan ole rakkautta. Se vain opettaa toimimaan väärin. Paremminkin se, että vierellä eläjä tunnusta rakastavansa ja välittävänsä toisesta ihmisenä. Ja juuri siksi aikoo olla selkeä jämäkkä. Ja hän tahtoo kunnioittaa tämän toisen aikuisuutta ja kykyä ostaa vastuunsa niin paljon, että juuri siksi hän ei tule suostumaan kaikkea, mitä toinen milloinkin vaatii. Esimerkiksi rahan antaminen alkoholistille, narkomaanille tai peliongelmaiselle on usein pikemminkin kyseisen asian jatkamista kuin auttamista. On eri asia antaa ruokaa ja tukea, että pysyy hengissä tai saa terveydenhuoltoa, tai antaa rahaa selvästi vääriin asioihin. Jos vaatimus tällaiseen on hyvin uhkaava, on erityisen tärkeää hakea apua, myös siis vierellä eläjän itselleen. Jos on tilanne sellainen, että tarvitaan poliisia, niin sitten pitää ottaa yhteys poliisiin. Jos turvakotia, niin sitten pitää mennä sinne. Jos tarvitaan tällaista suojaa lähestymiskieltoa, niin silloin pitää ensinnäkin hakea lähestymiskieltoa ja sen lisäksi myös itse kunnioittaa sitä. Poliisilta olen saanut hyvin selkeän viesti, että useimmiten lähestymiskiellon teho menettää tehonsa juuri siksi, kun tämä ihminen, jonka suojaksi se on asetettu, hän itse vähän paremmalla hetkellä jättää kunnioittamatta ja sanoo, että tule vaan tänne, niin sen jälkeen se teho sitten meneekin. Poliisi ei pysty enää suojelemaan. No nämä ovat äärimmäisiä tilanteita. Tärkeää on muistaa se, että mikä on siinä omassa tilanteessa kohtuullista. Väkivaltaa ei tule suostua, eikä mielivaltaa, vaan silloin on suojauduttava, kun on sellainen tilanne, että se vaatii sitä. Ja silloin, kun siihen tarvitaan apua, silloin pitää hakea apua, joka pystyy auttamaan. Kuudes kohtamme toteaa, että on tärkeää muistaa, että vierellä eläjällä itsellään on myös lupa omaan elämään. Hänen ei ole hyvä elää vain autettavaa ehdoilla ja kautta. Vaikka tämä ehkä näyttäisi sitä odottavan ja kenties syyllistää kaikesta muusta. Se, että elät omaa elämääsi, ei ole väärin. Kun Raamattu opettaa lähimmäisen rakkaudesta, se sanoo, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siis myös niin kuin itseäsi. Myös sinä olet tärkeä ihminen. Jos molemmat kietoudutte samaan siteeseen, ei se auta toistakaan. Kun sen sijaan etsit itsellesi tukea, etkä kanna toisen puolesta kaikkea hänen vastuutaan, ja elät omaa elämääsi. Joskus juuri se saattaa osaltaan auttaa myös lähimmäistäsi omaa vastuuseensa ja kasvamiseensa. Kun et aina paikkaile hänen aiheuttamia ongelmia, hän saattaakin lopulta kohdata ne itse, kasvaa jopa itse ottamaan niistä vastuuta. Olen nähnyt tämän hyvin läheltä. 7. Muista, että Jumalalle te molemmat olette rakkaita. Hän välittää sinusta ja addiktiota sairastavasta lähimmäistäsi. Se, että olen puhunut lujuudesta näissä asioissa, ei tarkoita, että unohtaisimme tämän sairastavan ihmisen ihmisarvon. Lujuus on eri asia kuin kovuus. Erityisesti tämä erottaminen on tärkeää silloin, kun lähimmäisemme alkaakin uudistua, kun hän todella tahtoo vapautua. Nyt emme lannista ja syyttele, vaan rukoilemme Jumalalta voimaa rohkaisemiseen. Sävy, jossa ihminen saa kertoa elämänsä käytännön todellisuudesta, sellaisena kuin se on, talousvaikeuksista, perheongelmista, työttömyydestä, ne ovat monen addiktin ja addiktiosta kärsivän arkipäivää. Sävy, jossa saa olla totta, saattaa olla suuri apu, se auttaa häntä kohtaamaan asioita todellisuuden tasolla. Ja sitten kun näet hänessä uutta ja terveempää, osoita hänessä arvostusta hänessä olevaa vastuullista puolta kohtaan. Älä lähde mukaan valheellisiin selityksiin, mutta rohkaise ja tue aitoa uutta, jota hänessä nousee. Viesti, että uskot sen mahdollisuuteen, ja rukoile hänen puolestaan. Hänen edessään voi olla tavattoman rikas ja hyvin todellinen uusi elämä ja vapaus. Sen ovat miljoonat vapautuneet, kokeneet käytännössä. Rukoilemme vielä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinun eteesi saamme tuoda jokaisen sellaisen lähimmäisemme, joka on suuressa ahdistuksessa, jonka elämään liittyy jokin hyvin rikkova ja sitova addiktio ja riippuvuus. Herra, me rukoilemme, että sinä otat tuohon siteeseen kiinni ja sinä vapautat lähimmäisemme. Me rukoilemme myöskin meidän puolestamme, Jeesus, ihmeellinen neuvonantaja. Anna meille viisautta ja ymmärrystä häntä oikein tässä vapauden tielle tukea. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rakkaus ja Jumalan siunaus olkoon sinun kanssasi, ystäväni. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.